17 časova i 6 minuta. Dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević i do 18 sati govorit ćemo o tome šta predviđa novi zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti. Naime, mnogi građani su imali probleme pri pronalaženju profesionalnog agenta kada su želi da kupe ili iznajme stan. Prometom nekretnina mogao je da se bavi gotovo svako, od profesionalnih i poštenih agenata i advokata do takozvanih posrednika koji u rukama imaju samo mobilni telefon i oglase bez registrovane firme i pečata. Tu zamršenu, odnosno kako mnogi ocenjuju priljevu igru i obmanu, trebalo bi da prekine, odnosno da onemogući novi zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Ovim zakonom propisuju se jasni uslovi za obavljanje poslova agenata, posredovanje, uspostavit će se precizna evidencija o prometu nepokretnosti i, što je zapravo najvažnije, kvalitetna usluga, odnosno pravna sigurnost svih onih koji žele da dođu do krova nad glavom. Tim povodom u našem studiju su gosti današnje emisije Jelena Perišić, jedan od autora zakona i saradnik u Ministarstvu trgovine, i Damir Borić, predsjednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobro došli.
Dobar dan, hvala.
Gospođo Perišić, rekla sam da ste vi jedan od autora zakona koji zapravo još uvek, da pojasnimo, nije stupio na snagu, gotovo u pripremi je, da kažem, sad je, koliko sam razumela, u toku javna rasprava, odnosno usaglašavanje detalja.
Pa javna rasprava je završena još 13. maja. Naravno, moram da naglasim da smo je na zahtev
brojnih
posrednika, da, produžili. Bilo je planirano da se završi negde u aprilu, na zahtev brojnih posrednika, i shvatili smo da je velika zainteresovanost javnosti, kako samih posrednika, tako i samih građana. I na njihov zahtev javna rasprava je produžena. Mi smo usaglasili nacrt zakona u skladu sa komentarima koji su nam bili dostavljeni u toku javne rasprave. Dobre. Moram da naglasim da smo u organizaciji sa Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Beograda organizovali dva okrugla stola. Dobili smo veoma kvalitetne predloge i svaki od njih je uzet u razmatranje. Naravno, one koji su bili celishodni, mogući, uspeli smo da uvrstimo u ovaj tekst, odnosno da tekst izmenimo u skladu sa tim komentarima. I trenutno je zakon u proceduri, odnosno poslat je na mišljenje odgovarajućim ministarstvima, pre Ministarstvu pravde, financija, Kancelariji za regulatornu reformu, kako bi nam oni dali svoje sugestije. Kada se taj proces završi, mi ćemo ovaj nacrt dodatno usaglasiti sa tim primedbama i kasnije ide na vladu na usvajanje i dalje u skupštinsku proceduru.
Dakle, ovaj propis će uspostaviti red na tržištu nekretnina. Govorit ćemo o najčešćim komentarima koji su se mogli čuti u toku javne rasprave, kao i o kvalitetnim predlozima koje ste spomenuli, ali prosto ću vas zamoliti da pojasnimo šta je suština ovog propisa, zašto se on donosi i koje su njegove glavne odredbe.
Moram da kažem da smo analizom i samog tržišta i analizom pozitivne prakse evropskih zemalja u okruženju, shvatili da je veoma bitno, odnosno da je čak i neophodno doneti ovaj zakon. Jer kao što ste i sami naveli u uvodnom delu, veliki broj građana je prevaren delatnošću posrednika koji, da kažemo, naročito dolaze iz one sive zone ekonomije. Kao što ste sami rekli, nemaju čak ni odgovarajući poslovni prostor, ne plaćaju ni poreze u krajnjem redu, imaju isključivo mobilni telefon. Došlo je do onih situacija da, recimo, vi sami oglasite nekretninu, da se pojavi neko ko će tu vašu nekretninu da prodaje bez, da kažemo, vašeg odobrenja. I na ovaj način ovaj zakon će uvesti red, dovešće do poboljšanja pravne sigurnosti, kako i za same posrednike sa jedne strane, tako i za građane koji pokušavaju da reše svoje egzistencijalna pitanja, bilo kupovinom nepokretnosti, bilo prodajom, zakupom odgovarajuće nepokretnosti. Naravno, ovaj zakon se reflektuje i na privredu, jer se odnosi i na zakup i kupovinu i poslovnih prostora i zemljišta i tako dalje. Moram da kažem da je jedna od najvećih tekovina ovog zakona sam taj ugovor o osiguranju koji će svaki posrednik morati, odnosno svaki posrednik će, da bi bio upisan u registar posrednika kod ministarstva, morati da ima zaključen ugovor o osiguranju. Naravno, evo sad, preko, nisam baš išla po redu, ministarstvo će ustanoviti i voditi ažurno registar posrednika koji će biti dostupan 24 sata dnevno svakom zainteresovanom potrošaču, građaninu, da kako bi mogao da zna da li će angažovati posrednika koji legalno posluje. Naravno, postoje precizno propisani uslovi za upis u takav registar. Pored toga, kao što ste rekli, ustanovljava se i obaveza svakog posrednika da vodi evidenciju posredovanja. Takođe, predviđaju se i precizne sankcije za sve one koji se neovlašćeno bave ovom delatnošću, kao i za posrednike koji, recimo, ne poštuju sva pravila po pitanju oglašavanja, po pitanju poslovnog prostora, po pitanju svega onoga što zakon precizno reguliše.
Imate li podatke koliko je ljudi prevareno upravo zbog onih koji se neovlašćeno bave ovom delatnošću, koji su se godinama bavili? Pa, da li su vam se ljudi žalili? Dakle, šta se čulo? Šta je suština problema?
Precizan podatak o broju građana koji su na taj način prevareni zaista nema. Ali znamo da je nemali broj.
Ono što je važno, recimo, to su uslovi za upis u registar. Koji su to uslovi, ukoliko, šta profesionalni agent i posrednik mora da poseduje od znanja do, da li je to licenca, prosto koji su to uslovi?
Pa, to sam malo čas zaboravila da kažem, da zakon predviđa i obavezu da svako fizičko lice koje želi da se bavi poslom posredovanja mora da ima položen stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja. Pravila koje se odnose na stručni ispit i detaljnije će biti propisano odgovarajućim podzakonskim aktom koje će ministarstvo doneti u narednih 6 meseci, odnosno u roku od 6 meseci od dana stupanja zakona na snagu. Što se tiče samih uslova za upis u registar, naravno, prvi osnovni uslov je da preduzetnik, odnosno privredno društvo, bude upisano u Agenciju za privredne registre. Pored toga da ima, kao što sam malo čas rekla, i odgovarajući ugovor o osiguranju, i to za odgovornost za štetu koju može da pričini nalogodavcu povredom samog ugovora koji je sklopio sa nalogodavcem. Pored toga, potrebno da ima najmanje jedno lice sa položenim stručnim ispitom. Dakle, preduzetnik, bilo da sam ima položen stručni ispit ili da angažuje lice sa položenim stručnim ispitom, može da se upiše odgovarajuću evidenciju.
Da. Gospodine Boriću, procene Privredne komore Srbije ukazuju da skoro, da kažem, polovina posrednika nije registrovan privredni subjekat. Koje još podatke imate?
Ne postoje potpuno tačni podaci o neregistrovanom broju posrednika na teritoriji Srbije, niti na teritoriji grada Beograda, ali je činjenica da veliki broj posrednika, odnosno ljudi koji se bave posredovanjem, nisu u nekom privrednom subjektu, odnosno da rade samostalno. Ja bih pre svega hteo da napomenem u kontekstu ove priče, velika ljaga je pala na posrednike u prometu nepokretnosti, upravo zbog tih ljudi koji deluju van institucija, odnosno van privrednih subjekata, deluju samostalno ili kako god. Ja ne želim onaj pežorativni izraz da upotrebim, kako to obično naši ljudi kažu pod navodnicima, da su to divljaci. To su ljudi koji se potpuno neovlašteno bave posredovanju u prometu nepokretnosti, nisu ni jednom privrednom subjektu, niti u nekoj agenciji, niti u bilo kom organizovanom delovanju, deluju samostalno, obično ne poznaju osnovne postulate ovog posla, utiču negativno na sliku bavljenja posredovanjem u prometu nepokretnosti. Moram da kažem da i na posrednike koji se kvalitetno bave tim poslom pada ljaga upravo zbog takvih pojedinaca. I ovaj zakon je bilo potrebno doneti davno.
Da, to sam i htjela da kažem, zakon. Mnogo ranije.
Mnogo ranije. U Srbiji postoji od tamo nekih 2000. godine pa nadalje pokušaj upravo subjekata koji se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti, što je nelogično, to je država trebala da uredi, ali posrednici su sami osjetili potrebu da insistiraju na donošenju zakonske regulative upravo zbog svega ovoga što jeste. Vi danas u Beogradu imate izuzetno veliki broj kvalitetnih ljudi koji se time bave iz određenih agencija i određenih ostalih društava koji se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti. Međutim, veliki deo posredovanja, odnosno obima posredovanja je u toj, ja neću da kažem sivoj, to je crna zona, odnosno crna ekonomija, gde apsolutno ne može da se prati tok novca, naplata provizija, oblici prevara i tako dalje, i tako dalje.
Da.
I zbog toga apsolutno podržavamo donošenje ovog zakona. Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Republike Srbije u okviru Privredne komore Srbije podržava donošenje ovog zakona. Mi smo dali određene primedbe na nacrt zakona.
Da, to sam htjela da vas pitam. Koje su vaše sugestije, primedbe, predlozi?
Pre svega, osnovna sugestija je da se mora delovati uzročno-posledično. Znači, mi imamo sad situaciju da ova crna zona je toliko zauzela maha da objektivno posrednici koji se legalno i na uređen način bave ovim poslom nemaju promet onaj koji jeste zbog toga što imamo u crnoj zoni. Da bi sa time raščistili, mi moramo da jednostavno zamolimo, odnosno ne bi trebali da molimo, nego država bi trebala da prepozna da mora da ima mehanizme da deluje na takve pojedince i ja se nadam da će ovaj zakon upravo to i da reguliše. Znači, prvenstveno da se deluje na ono crno tržište, pa potom na sivo i na kraju da ove kaznene odredbe predviđene ovim zakonom se odnose na registrovane posrednike, jer obično je do sad država funkcionisala tako da oni koji su registrovani budu pod kontrolom, da imaju određene inspekcijske organe koji dolaze da provjeravaju poslovanje firmi, dok se onom drugom crnom zonom nije bavio niko.
Da, niti su plaćali porez, niti su snosili bilo kakvu odgovornost.
Upravo tako.
Zakonom se propisuju naravno kazne za neovlašćeno posredovanje. O kakvim kaznama se, gospođo Perišić, radi? Dakle, da li su to novčane, kakve su kazne?
Pa, kao što je gospodin Noviborić rekao, moram da naglasim da zakon po prvi put stavlja akcenat na sve one subjekte koji se, da kažemo, bave ovim poslom, koji posluju iz te sive zone. Predvideli smo dosta rigoroznu novčanu kaznu za sva lica koja se neovlašćeno bave delatnošću posredovanja. Takođe, predviđena i kazna za sve one posrednike koji za poslove posredovanja angažuju lice koje nema položeni stručni ispit, što je veoma bitno i zbog samog kvaliteta usluge. Jer vi, recimo, možete angažovati posrednika koji će na teren, odnosno na samo to dovođenje veze dva ovaj subjekta poslati, da kažemo, neko lice koje nema odgovarajuće stručno znanje za obavljanje tog posla.
A recimo, ako ja želim ili bilo ko od naših slušalaca sada da kupi stan ili da zameni stan ili da jel se bavi tim poslom, da dođe do krova nad glavom, kako ja da znam da ste vi, koliko ste posrednik, položili stručni ispit? Da li se to može proveriti, upravo ovo što ste spomenuli, na vašem sajtu ili kako proveriti posrednika?
Pa, rekla sam da će podatak, odnosno registar posrednika biti javno dostupan, bilo na sajtu ministarstva ili već
pod imenom i prezimenom.
Pod imenom, ne, pa mislim, biće posrednik će, u registar posrednika će obuhvatati naziv samog posrednika, kao i o svim licima koja su zaposlena kod posrednika, koji imaju odgovarajući položeni stručni ispit. Uh-huh.
011-322-5299 i 322-5499, telefoni u našem studiju. Javite se ukoliko želite da postavite pitanje ili da prokomentarišete temu o kojoj govorimo. Bilo je i komentara kad je reč o zakonu da je preterano rigorozan u pogledu licenci, u smislu da je suvišno polaganje stručnog ispita za agente. Gospodine Borić.
Apsolutno pogrešno tumačenje. Upravo zbog čega se i dešava o čemu govorimo, veliki broj ljudi koji se bavi ovim poslom, bez obzira na stručno obrazovanje, nije radio na svoju nadgradnju. Znači, nebitno je da li je čovjek imao srednju školu, višu školu ili tako dalje, tako dalje. Nije se u potpunosti edukovao u smislu obavljanja ovog posla kojim treba da se bavi. Licenciranje i predviđena obuka agenata za bavljanje ovim poslom uopšte nije rigorozna. U odnosu na Sloveniju to je daleko. Oni imaju šesti stepen u skladu sa njihovim zakonom. Našim zakonom je predviđen...
To kao misle višu školu.
Tako, ili, tako, da. Višu ili čak višu da. Stručnu spremu. Ovim zakonom, odnosno nacrtom zakona je predviđeno da lice koje treba da postane agent, da se bavi tim poslom, mora da ima najmanje četvrti stepen stručne spreme, nebitno koje struke, da položi određeni broj ispita koje će biti predviđeni podzakonskim aktom, o čemu upravo pričamo, da neće biti visoki kriterijum, odnosno bit će određeni ispiti koji će se odnositi na pravo, na sve ostale stvari koje su vezane da agent uslovno rečeno mora da zna. To neće biti nešto posebno, ali je činjenica da će ljudi koji se bave ovim poslom biti edukovani. Ovdje ste imali slobodne lovce koji su komšijama prodavali stanove, bavili se navodno prodajom određenih stanova, lokala, poslovnih prostora i tako dalje, da nisu imali osnove o ovom poslu. Ovim zakonom će to biti sprečeno, odnosno na teren neće moći da izađe lice koje ne bude imalo licencu, odnosno položeni ispit koji će biti predviđen ovim zakonom.
Kakva je uloga advokata u ovom poslu?
To je opet jedna od najčešćih primedbi koje smo dobijali u procesu javne rasprave, ali verujem da gospodin Boreć može da bolje odgovori na to pitanje.
Bilo je pogrešnih tumačenja da posrednici, baveći se ovim poslom, imaju problem sa advokacijama. Nemaju.
U kom smislu da imaju to?
Pa, navodno da se advokati bave tim poslom i da oduzimaju određeni deo posla samim posrednicima. Svaki posrednik, ozbiljan posrednik, ima potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa nekim od advokata. Svi se trudimo da imamo potpisane ugovore sa kvalitetnim advokatima koji se bave inače nekretninama i tako dalje i tako dalje. Međutim, činjenica je da dolazi do zloupotreba na tržištu, da se ljudi predstavljaju da su predstavnici određenih advokatskih kancelarija, deluju samostalno. Ja ne želim da ovim amnestiram sve advokati. Znači, ljudi koji se bave ovim poslom iz advokature imaju po razno raznim osnovama, ostavinskim raspravama i tako dalje i tako dalje, neke nekretnine kojima uslovno rečeno posreduju. Međutim, ovaj zakon će regulisati i to. Posredovanjem se neće moći baviti niko ko nije registrovan za posredovanje u prometu nepokretnosti. Pošto imamo i zakon o notarima, koji jeste uslovno rečeno stupio na snagu, doduše određeni članovi tog zakona važe, ja ne znam tačno kada on počinje u celosti da važi, tako da će se dešavati na tržištu da će i dalje posrednici imati određene odnose sa advokatima, pogotovo ovim kvalitetnim advokatima koji su iz te oblasti, znači ne govorimo o advokatima, krivičarima i tako dalje, i sigurno neće doći do narušavanja nekog tog odnosa. Ali će biti potpuno definisano ko se može baviti advokatske kancelarije koje nisu registrovane za posredovanje u prometu nepokretnosti, definitivno time neće moći da se
bavi. I svakako pretpostavljam da advokati koji se bave ovim poslom neće moći da rade bez fiskalne kase, jer nema razloga da budu u bilo kakvom povlašćenom položaju, pošto su se i takvi komentari mogli
čuti. Ja ne bih sad na tu temu, fiskalna kasa i advokati, to je poznata priča. To je poznata priča, ali ja govorim isključivo iz ugla posredovanja u prometu nepokretnosti. Znači, ja ne bih govorio o fiskalnim kasama, ali sigurno, ukoliko ne budu registrovani za posredovanje u prometu nepokretnosti, neće se moći baviti tim poslom.
Ili upisani u registar, neće moći da se bave posredovanjem. To je najbitnije. Kao što ste sami rekli, svaki ovaj dobar posrednik će imati angažovanog advokata u skladu sa ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji.
E sad, po kom kriterijumu će konkretno, da kažemo, građani birati posrednika? Recimo, vi želite sada da prodate stan ili da kupite stan. ovaj, pretpostavimo da je zakon stupio na snagu, kako ćete birati posrednika? Dakle, informisat ćete se, pretpostavljam, u registru, je li tako? Koji će biti ažuriran.
Ja bi pre svega napravio jedan uvod u celu temu. Mi moramo da radimo na edukaciji. Znači, sama grupacija posrednika u prometu nepokretnosti u Privrednoj komori Srbije inicira jednu celu priču i ova emisija je u tom duhu.
Naravno.
Znači, edukacija svih učesnika u procesu posredovanja, odnosno u prometu nepokretnosti. Moramo da edukujemo i kupce i prodavce i banke i sve učesnike iz jednog prostog razloga, zbog toga što je tržište nepokretnosti, odnosno posredovanje, tržište posredovanja u prometu nepokretnosti 90. godina postavljeno na pogrešan način. Znači, svi učesnici na tržištu nepokretnosti morat će da menjaju svoju svest i odnos prema nečemu što je vrlo teško. Pogrešno naučena stvar se daleko teže ispravlja nego da počnemo iz početka.
A šta su najčešće greške učesnika u tom čitavom procesu?
Pa vidite, zakon, odnosno nacrt zakona koji sada nacrta, nadam se da će uskoro biti zakon, predviđa da se sklapa ugovor sa nalogodavcem. U gradu Beogradu, od skora i u Novom Sadu, za razliku od centralne Srbije i uopšte u Srbije, nalogodavac je dobio uslugu džabe. Besplatno. Posrednici da bi došli do robe, odnosno do nekretnina koje nude u ponudu, davali su uslugu nalogodavcu, a to je prodavac, besplatno, a naplaćivala se posrednička naknada od kupca. U ovom slučaju zakon predviđa da nalogodavac potpisuje ugovor sa posrednikom, registrovanim posrednikom, i da plaća za to određenu naknadu, koja će biti, uslovno rečeno, nije propisana u ovom delu priče.
Propisana zato što to nije tako je, tržišno.
Tako je. Ona će se ugovarati ugovorom o posredovanju koji nalogodavac sklapa sa posrednikom.
Nalogodavac... Dakle, oni će dogovarati, ili tako?
Tako je, tako je. Znači, sadašnja važeća provizija, takozvana, odnosno naknada za usluge posredovanja 3%, i verovatno se neće menjati.
Da.
Verovatno će ostati na tom nivou, s jednom napomenom da u principu posredničku naknadu uvijek plaća kupac. Zamena teza upoređivanjem zapada i nas u naplati posredničke provizije, ko plaća, uvijek plaća kupac. Samo što je ovdje prikazana kroz posebno izdvojen deo koji se plaća posredniku, a ukoliko nalogodavac bude prodavac, bit će opet identičan odnos onoga što je naplaćeno, što je posrednik naplatio, samo što će da naplatiti od nalogodavca prodavca.
Da. Što je, ako mogu da dodam,
naravno,
što jeste i pravedno i pravično, da strane koje su u ugovoru same regulišu svoje prava i svoje obaveze. Dakle, nalogodavac, ukoliko angažuje posrednika, on je taj koji treba da plati posredničku naknadu, a ne neko treće lice koja čak i ne zna da je, recimo, kupilo stan od lica koje je angažovalo nalogodavca, ako me razumete. A složila bih se sa gospodinom Borićem, uvek je kupac taj koji na kraju plaća.
Tako je.
17:29, prelazimo na blok reklama i muziku, potom nastavljamo razgovor. Dakle, pričamo o uređenju tržišta nekretnina u Srbiji. Gosti su Jelena Perišić i Damir Borić. I još jednom da ponovim telefone: 011-322-5299 i 322-5499.
Eko.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Ove godine Coca-Cola Sistem slavi veliki jubilej, 45 godina od kada je prva Coca-Cola boca proizvedena u Srbiji. Tim povodom nagradit ćemo 45 opština teretanama na otvorenom. Priključi nam se u akciji i glasaj da baš tvoja opština dobije svoju Coca-Cola aktivnu zonu. Sve informacije i aplikaciju za glasanje pronađi na www.45godinausrbiji.rs. Budi aktivan, pokreni se i podeli radost.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert solista Simfonijskog orkestra RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. 13. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn. Novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windinga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. South Center, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama South Centra i u odabranju Greenet kafeima, blockbuster.ncf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Svake subote samo u Split poklon knjiga Velikani srpske književnosti. U subotu 15. juna Milovan Glišić, Glava šećera i druge pripovetke. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je zemlja čuda toliko siromašna da je kultura neizdrživ balast? I da li je toliko očajna da je to svejedno?
Sa vama u zemlji čuda Tanja Milekić. Talasanje. Petak od 11 do 12. Radio Beograd 1.
17:37, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o uređenju tržišta nepokretnosti. Gosti u studiju su Jelena Perišić, jedna od autorki, autora zakona i saradnik u Ministarstvu trgovine, i Damir Borić, predsednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije pri Privrednoj komori Srbije. Dakle, u prvom delu emisije, gospodine Boriću, Jelena, i vi ste nekoliko puta skrenuli pažnju na veoma lošu situaciju na tržištu nekretnina. Praktično 80% tržišta pripada toj takozvanoj sivoj zoni. Vi ste čak rekli da tu ima mnogo crnih, da kažem, i poslova, i prosto mnogi građani su oštećeni. E sada, prevareni kupci nisu prevareni, koliko sam vas razumela, od strane posrednika, i trebalo bi razlikovati prevarene kupce od strane investitora i prevarene možda od strane tih crnih, da kažem, posrednika koji su radili s telefonom u ruci i iz stana neregistrovani na divlje.
Potpuno ste u pravu. Najveće prevare u Srbiji su se dešavale u odnosu investitor i kupac. Znači, sami posrednici, da ne bi sad bila priča da ja branim posrednike u prometu nepokretnosti, a ovog trenutka to moram da uradim, najmanji broj prevara se desio što se tiče samih posrednika. Doduše, bilo je, čak i imali ste vi emisiju o određenom posredniku koji je se bavio takvim poslovima, ali to je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Okay. Posrednici, pogotovo registrovani posrednici, znači u APR-u koji se bave ovim poslom, ne dozvoljavaju sebi takve priče. Naravno. U odnosu na investitore, a znamo kakvih investitora u Srbiji je bilo, doduše sve ih je manje, i to nam daje neko pozitivno svetlo.
Dobar dan, želimo gospodinu Draganu iz Beograda, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše goste. Evo u čemu se radi. Ja sam postao vlasnik ugovorom o poklonu moje majke, 75. godine, početkom 70. godine. Međutim, posle desetak godina ja sam to izdao zakupcu i zaključio ugovor, a kasnije i prodao ga. Zgrada kao zgrada nije bila uknjižena, znate, nego neposrednom pogodbom to smo uradili, overili u sudu i tako dalje. Sad je došlo do problema nekog oko uknjižbe tog vlasništva, jednostavno kao da sam ja se bavio tim prevarom. Znate, se pojavio još neki deo vlasnika koji uopšte nije postao u to vreme. Da li se ovim zakonom nešto reguliše u tom smislu?
Pitate šta da radite, gde, kome da se obratite?
Da, upravo tako.
Hvala vam na javljenju.
Ja ne bih direktno odgovorio gospodinu, pošto nemam papirologiju ispred sebe da bi mogao na kvalitetan način da odgovorim na ovo pitanje. Ali bih rekao da postoji pogrešno mišljenje kod ljudi da je kupoprodajni ugovor ujedno i dokaz o vlasništvu. Katastar nepokretnosti, odnosno upisom u katastar nepokretnosti ranije u zemljišne knjige je u stvari dokaz vlasništva. Upisom u takve knjige vi postajete vlasnik. Neuknjiženi, zbog toga i postoji razlika u cenama između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti. Ne govori se da neuknjižene nepokretnosti nisu podobne za prometovanje nekretninama, ali je činjenica da su uknjižene nepokretnosti, odnosno upisane u katastar nepokretnosti, uslovno rečeno i kvalitetnije nepokretnosti u smislu cene. Ja savjetujem svim ljudima koji možda ne razmišljaju ili nisu obavešteni o tome da ukoliko postoje mogućnosti da se upišu u katastar nepokretnosti, urade to što pre. Velika je stvar u kontekstu ove cele priče da pravimo razliku između uknjižene i neuknjižene nepokretnosti. Pogotovo ako se radi o ugovorima o poklonu, nasljeđivanju, da li je moguće usporavanje nečega. Ako je neuknjižena nepokretnost, to je jedan osnov. Ako je uknjižena nepokretnost, i tada može da se ulazi u neke sporove, ali je potpuno drugačija priča zbog toga što imate i tu kontrolu pri upisu nepokretnosti u katastar. Neće da se upišu ukoliko nisu potpuno čisti papiri.
Izvolite, ako, Jelena, dozvolite, naravno.
Kada je u pitanju konkretno pitanje vaših slušalaca, ovaj zakon uopšte ne dotiče konkretno ovu problematiku koju je slušalac ovaj postavio. Znači, ovaj zakon isključivo reguliše odnose posrednika i nalogodavca. Znači, samo zakon se odnosi na onaj deo dovođenja dva lica u ugovorni odnos. Znači, ne tiče se same overe ugovora, uknjižbe, knjižnog, vanknjižnog vlasništva i tako dalje.
E sad, važno je i ko procenjuje vrednost nekretnine. Procena vrednosti nekretnine ima čak 18, kako ste mi sugerisali, faktora. Dakle, ako ja hoću da prodam stan i procenim na određenu sumu koja je nerealna, da li je posrednik taj koji zapravo može da me posavetuje ili je dužan ovim zakonom ili kako će to izgledati? Da.
Jeste, on je bez ovog zakona bio dužan da vas upozori na trenutnu oglasnu cenu vaše nepokretnosti. Da li je ona realna ili nije? Kvalitetan posrednik, odnosno agent koji se bavi ovim poslom, on bi vam i rekao otprilike kolika jeste ta vrednost koju možete da dobijete. Ovim zakonom je predviđeno da je posrednik dužan da kaže objektivnu cenu u datom trenutku na tržištu. Ona ne mora da odgovara procenjenoj vrednosti, ako bi tu procenu radio procenitelj ili veštak. Ali u svakom slučaju mora da uzme barem određene faktore koji važe u datom trenutku da bi vam rekao objektivnu vrednost nepokretnosti koju uslovno rečeno možete da dobijete na tržištu.
E sad, izvolite.
Ovaj zakon, u principu, svaki posrednik mora da se kreće u okviru naloga koji mu je nalogodavac dao. Naravno, svako ima pravo da svoju nepokretnost ceni onoliko koliko on smatra, ali obaveza je tog stručnog lica, odnosno posrednika, da da objektivno mišljenje o ostvarivoj ceni.
E sad, da li će se plaćati objektivno mišljenje? Recimo, ja vas angažujem da mi procenite, odnosno kažem da želim da prodam stan po toj ceni, sad dovedem vas u stan, da li će prodavac stana plaćati savet, taj prvi korak, informaciju?
Ne. Uzmimo primjer da vi prodajete svoju nepokretnost. Pozvaćete, odnosno opredelit ćete se za nekog koga ćete pozovete i da predložite da organizujete sastanak ili će biti kod samog posrednika ili ćete tražiti da dođe u vaš stan. Sam dolazak i uslovno rečeno ta procena o kojoj govorite sigurno ne treba da se naplaćuje, jer nema ni osnove da se naplati. Vi niste napravili nikakav ugovorni odnos. A vi ćete se sami opredeljivati na osnovu elemenata koje budete imali vidljivih na tržištu za koga ćete se opredeliti, da ga pozovete da vam napravi procenu i eventualno s njim da sklopite ugovor o posredovanju.
Kada je u pitanju i sama naplata i posredničke naknade i drugih stvarnih troškova, zakon je tu dovoljno precizan da kaže da posrednička naknada ne može da se plaća unapred. Što znači da posredničku naknadu posrednik ne može da zahteva pre zaključenja predugovora za koji je posredovao ili zaključenja samog ugovora. Naravno, posrednik može, što mislim zakon to ne predviđa, posrednik može da naplati neke stvarne troškove, ali kažem, samu posredničku naknadu ne može da naplati pre zaključenja predugovora, čak i povreda te obaveze prekršeno sankcionisana u zakonu.
Da li zakon, kad naravno stupi na snagu, predviđa, da kažem, konkurenciju među posrednicima, odnosno novo pozicioniranje na tržištu posrednika ili specijalizaciju za određenu oblast i teritoriju?
Pa, samim uspostavljanjem preciznih pravnih pravila za same posrednike, to će posredno uticati i na pojačanje konkurencije. Kada je u pitanju taj prostorni aspekt, znači naravno ne postoji nikakva smetnja da se čak zaključi preko, da kažemo, preko granični ugovori. Dakle, vi ukoliko želite da prodate svoju nepokretnost, ne morate čak koja se nalazi u Srbiji, ne morate u tom trenutku da budete u Srbiji, jer zakon predviđa mogućnost da se ugovor zaključi i u elektronskoj formi, dakle, savremenim sredstvima komunikacije. Da. A nadamo se da će svakako uticati na poboljšanje konkurencije.
Izvolite, gospodine Bori.
Što se tiče konkurencije, ona je i danas prisutna. I ovo udruživanje i kroz grupaciju posrednika o prometu nepokretnosti Srbije u okviru Privredne komore Srbije, klastera nekretnina i određenih udruženja koje i sada postoje u gradu Beogradu i u Srbiji, ne znači da nema konkurencije.
Naravno.
I kad se donese zakon, i kada njegova implementacija bude izvršena i kad on stupi na snagu i sve, kad bude, postojaće određena samoregulativa samih posrednika koji će između sebe da budu suparnici, ali na pozitivnim osnovama. Recimo, grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u okviru Privredne komore Srbije je donela kodeks koji je vidljiv. Možete ga i ovoga trenutka pogledati na sajtu Privredne komore Srbije na grupaciji, gde se posrednici moraju pridržavati određenih pravila ponašanja dobrih privrednika u smislu bavljenja ovim poslom kojim se bavi.
A jedno od njih je?
Pa, pre svega, nikada ne raditi na uštrb nekog drugog. Da. Sve svoje kvalitete kao posrednika koje imate, trebate da ih istaknete, dobro vođenje, između ostalog i kadrovske politike, što jeste bio problem do sada, jer vi niste imali faktički tržište radne snage, da tako kažem, što se tiče samih agenata, i ovaj zakon će dovesti do toga da će i taj deo priče biti vrlo bitan segment svega ovog što će se dešavati, jer će doći do preraspodele na tržištu, da će se ljudi opredeljivati kad budu morali da polažu određene ispite, da se kvalitetno bave ovim poslom, gde će da se angažuju kao agenti i gde će se prijaviti da rade.
E, kad govorimo o toj specijalizaciji, da kažem, za određenu oblast ili teritoriju, to svakako, pretpostavljam, nije strogo određeno. Htela sam da pitam da li vi možete da radite, da se bavite ovim poslom u nekom drugom gradu, ne u Beogradu. Da li može da vas angažuje građanin, građanka koji želi da proda stan u Valju?
Pa, ovaj zakon predviđa, ja mislim da će bolje to od mene da kaže. Ali,
tržište je svakako jedinstveno.
Da, tržište je jedinstveno, ali ugovor o podposredovanju je predviđen i ovim nacrtom zakona. Znači, vi ako imate poverenja u određenu agenciju u gradu Beogradu, vi ćete s njom da sklopite ugovor o posredovanju. A ugovor o podposredovanju, znači, vi nećete imati ništa protiv da neko ko je, ako je dotična agencija, taj posrednik procenio nekog posrednika u Kraljevu, Valjevu ili već da jeste, on će odgovarati prema vama u odnosu na odnos koji ste potpisali, a verovatno će se tražiti sigurno najkvalitetnijeg posrednika koji će raditi, odnosno imati ugovor o podposredovanju sa tim posrednikom u gradu gde se prodaje određena nepokretnost.
Izvolite, Jovana.
Ako mogu da dodam, nema smetnju u pogledu toga gde je neki privredni subjekt registrovan za obavljanje delatnosti. Dakle, on može u skladu sa jedinstvenošću tržišta Srbije da posluje na čitavoj teritoriji.
Da bi se uredila ova oblast, da kažemo haos koji je vladao i koji je na sreću sve manje na tržištu nekretnina. Da spomenemo tu polisu osiguranja, koliko sam je razumela, ona je evropski standard i polisa osiguranja obezbedit će novčano pokriće za isplatu štete koju posrednik može naneti nalogodavcu neispunjenjem ugovora o posredovanju.
Pa to je jedan od kvaliteta, da kažemo, ovog zakona i to je da i evropska praksa. Dakle, svaki posrednik će morati da zaključi i obnavlja ugovor o osiguranju vrednosti od 15.000 evra u dinarskoj protivrednosti za jedan oštetni događaj, odnosno agregatno u iznosu od 45.000 za godinu. Naravno, to je, da kažemo, jedan minimum koji svaki posrednik mora da ima i kažem, mi smo dosta precizirali koji su osigurani slučajevi. Ukoliko odnosno posrednik ne ispoštuje ugovor o posredovanju, nalogodavac ima mogućnost da se iz te polise osiguranja jednostavno kažemo da ima neku materijalnu satisfakciju. I po pitanju tog ugovora o osiguranju dobili smo najveći broj primedaba i komentara, ali svakako to bi negde, taj ugovor o osiguranju podrazumeva premiju u iznosu negde oko 50 do 60 hiljada dinara na godišnjem nivou, što, složit ćete se, nije neka pretarano velika suma u odnosu na korist koju posrednik može da pribavi obavljanjem ove delatnosti.
Da čujemo, javlja nam se slušalac iz okoline Pančeva. Dobar dan, izvolite.
Pozdravim sve u studiju i hteo sam da pitam goste u vezi nasljeđivanja. Prvi nasljedni red. Iza pokojnog tate sam ja nasljednik i dobio sam da platim na njihovu procenu 2,5%. Da li se tu nešto izmenilo i da li još važi pravilo da prvi nasljedni red je oslobođen od tih sudskih taksi i od poreskog?
Nažalost, ovaj zakon...
Nevezano što sad raspravljamo o zakonu o posredovanju, ja bih odgovorio gospodinu.
Naravno, to je važno pitanje.
Da, prvi nasljedni red po pravilu ne plaća porezna prava.
Pa je to pravilo još važi?
Važi, ali vrlo je bitno u ostavinskoj raspravi. Kako je vođen postupak?
Dobio sam sve i sad moram da platim.
Vi ste nasledili stan od pokojnog oca,
ne, stan, kuću i zemlju, obradljivo zemljište u selu.
Je li bilo još naslednika, izvinjavam se?
Molim?
Da li je bilo još naslednika?
Pa i moja sestra, ona je isto dobila njen deo, ona je oslobođena, a ja nisam. Ja sam dobio da platim na procenu poreske uprave u Pančevu i nisam oslobođen.
Ja se sad ne bih mešao u poresku upravu.
Pa dobro,
u svakom slučaju prvi nasljedni red ne bi trebao da plaća. Međutim, u vođenju ostavinske rasprave, sad ne bi se mešao ni onaj deo priče kako je vođena ta rasprava. Ako je nešto dogovorno rešeno,
pa u dva ročišta je vođeno i rešeno je sve bez problema.
Upravo što je vođeno u dva ročišta, očito je da je bilo nešto dogovorno. Ja se ne bi konkretno bez papira ovde da vidim.
Pa dobro, jedino što imam papire izvod iz matične knjige umrlih i iz katastera, to sam priložio i sve su mi priznali i sve je čisto.
A zašto je bilo dva ročišta, izvinjavam se?
Pa razdvojili su predmet od pokojne majke i pokojnog tate.
Tako je, vođene su faktički dve ostavinske rasprave.
Pa kao pogrešili, službenica na prijemu na šalter razdvojila, ja kad sam TMP i 3-4 obrasce spojio, ona je to razdvojila pa je zato dva puta.
Imam samo jednu stvar da mogu da komentarišem bez uvida u dokumentaciju. Vi ste imali pravo rok žalbe u svakom slučaju predviđen rešenjem, je li tako? Jeste iskoristili to pravo?
Nisam.
Pa trebali ste.
Ja moram nešto vas pitam, da li se možda sestra odrekla imovine?
Ona je prihvatila moj deo i tu nema problema. Dogovor je takav bio na raspravi ostavinskoj.
To je problem.
A zašto sad slušalac mora platiti
2,5?
Njihova procena poreske uprave tamo u tekstu kaže da sam se ja složio i sa tim na njihovu procenu i da sam prihvatio, opšte me nisu ni zvali, znate.
Da, ovako, nisu vas ni pitali da li ste prihvatili.
Da, to je ovako šabački urađeno, teraj dalje i ako uspe, uspe, ako
hvala
ne.
Hvala vam, nemamo baš vremena, ali dovoljno nam je jasno. Izvolite, gospodine Borić.
Pa, znate šta, vezano za takve stvari, izuzetno...
Šta da radi, da prosto skratimo, da se angažuje advokat?
Svako rešenje ima pravni lek, pravo žalbe. Uh-huh. Ukoliko gospodin nije zadovoljan, ja sam ga zato i pitao da li je iskoristio to svoje pravo.
Pa nije znao. Da,
ne, znate, ali piše očigledno u rešenju da ima pravo žalbe u određenom roku. Uh-huh. A žalba se odnosi od onog trenutka kada mu je uručeno rešenje, mm-hmm, ne kada je rešenje doneto.
Da.
Znači, ako ste nezadovoljni određenom odlukom, ja se ne bih komentarisao, jer nemam stvarno uvid u tu dokumentaciju, ali u svakom slučaju postoji zakonsko pravo na žalbu i gospodin treba da iskoristi to svoje pravo. U
opštim pravilima vanparničnom postupku.
Ostalo nam je još 3 minuta do kraja emisije. Gospođo Perišić, kada očekujete da će ovaj zakon stupiti na snagu i u kom smislu će on, da rezimiramo, zaista da omogući jednu pravnu sigurnost pre svega građanima? Je.
Kao što smo nam u uvodnom delu rekli, da, zakon se trenutno nalazi u procesu davanja mišljenja.
Da, ali otprilike kad očekujete?
Pa otprilike za nekih, ja se nadam, mjesec dana. Evo, i u interesu je i samim posrednicima i nama kao ministarstvo da se taj proces završi što pre. Naravno, kada uđe u skupštinsku proceduru, nadamo se da će skupština, kažemo uslovno rečeno, odraditi svoj posao na vreme, i naravno posle toga sledi donošenje podzakonskih akata, mm-hmm, da bismo ovu oblast uredili na pravi način.
Izvolite.
Ja ću da iskoristim priliku i da kažem gospođi Jeleni da je držim za reč. Mm-hmm. Dugo godina čekamo donošenje ovog zakona i nadamo se da će konačno posle toliko godina angažovanja pojedinaca u ovom procesu, u pripremi donošenja zakona, uroditi plodom i da ćemo konačno dobiti taj zakon. Ja ne verujem da će svi da budu saglasni da je najbolji, da je ovakav, da je onakav, svako će imati svoje primjedbe, ali želim da kažem, bolje ikakav zakon nego nikakav.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti Središta pažnje bili su Jelena Perišić, jedna od autora zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti, saradnik u Ministarstvu trgovine, i Damir Borić, predsednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije. Naravno, ovo je vrlo važna tema koju ćemo nastaviti, evo, za mesec i po dana kad dobijemo zakon, otprilike ste tako rekli. Još jednom vam se zahvaljujem, a sa vama su bili muzički urednik Branislava Manojlović, tonski realizator Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović i Olivera Simić Milošević. Želimo vam prijetan dan.
U središtu pažnje.